pod.gr.
Γιο, καλησπέρα σας. Θωμάς Ζάμπρας εδώ, άλλο ένα podcast. Δεν ξέρω αν με πρόδωσε ήδη ο μέτριος ήχος του πανφτινού μικροφόνου μου, αλλά και αυτή τη βδομάδα ηχογραφώ από το σπίτι μου, σκεπασμένος με το παπλωματάκι μου, πάνω στο κρεβάτι μου, τρώγοντας ξύρους καρπούς, τους οποίους θα σταματήσω τώρα για την ηχογράφηση γιατί θα ήταν πολύ περίεργο. Ηχητικά δηλαδή είναι που είναι αυτό το μικρόφωνο έτσι όπως είναι. Ας μην έχω και μασουλήματα ρε παιδί μου από πάνω. Θα μου πεις το μα γιατί πάλι από το σπίτι, τι συμβαίνει εκεί πέρα, ακούω το ενδιαφέρον σας, ακούω τις ερωτήσεις σας να πλανούνται στον αέρα, για ποιο λόγο θωμάει ακόμα στο σπίτι και ηχογραφείς από εκεί, τι γίνεται με αυτό το COVID που είχες. Και η απάντηση είναι, ρε παιδιά, δεν ξέρω καθόλου τι γίνεται με τον COVID που έχω. Ωραία. Θα σας πω κάτι. Εδώ και κάμποσες μέρες δεν έχω πλέον κανένα σύμπτωμα, μου έχει μείνει απλά λίγος βήχας, αλλά τα τεστ μου είναι συνέχεια εντελώς αρνητικά στο ενδεχόμενο να με δείξουν υγιή. Και για όποιον μπερδεύτηκε από τον τρόπο με τον οποίο το εξέφρασα αυτό, ενώ ότι τα τεστ μου συνεχίζουν και βγαίνουν θετικά εσίως μπαίνοντας την 8η ημέρα. Το καταλαβαίνετε αυτό λίγο. 8η ημέρα θετικός. Εγώ, ο Θωμάς Ζάμπρας, που ο ακρογωνιαίος μου λίθος είναι το να μην είμαι θετικός σε απολύτως τίποτα, σε καμία καινούργια εμπειρία, σε κανέναν άνθρωπο, σε καμία διασκέδαση, είμαι 8η ημέρα θετικός. Όχι, παιδιά, αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Συγγνώμη κιόλας. Πρέπει βέβαια να ομολογήσω κάτι εδώ πέρα. Πρέπει να ομολογήσω ότι η γραμμή στο τεστ, ωραία, στο τεστ COVID που κάνω, είναι πλέον απίστευτα αχνή. Μέρα με τη μέρα γίνεται όλο και πιο αχνή. Το οποίο σημαίνει ένα πράγμα. Η θεωρία μου ότι μπορείς να έχεις πολύ και λίγο COVID είναι 100% αληθινή. Δεν ξέρω γιατί ακόμα δεν έχω δεχτεί το Νόμπελ ιατρικής με αυτή την ανακάλυψη που έκανα την προηγούμενη εβδομάδα στο podcast μου. Τι περιμένουν ακριβώς, θέλουν να το παίξουν οι αντικειμενικοί, μήπως ανακαλύψει κάτι άλλο κάποιος μέσα στη χρονιά. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, είναι πάρα πολύ αχνή γραμμή. Έτσι, το δέχομαι αυτό, ότι δέχομαι αυτή την επιτυχία. Αλλά εντάξει, τι να κάνω, παραμένω μέσα, παιδιά. Θα παραμείνω μέσα μέχρι να μην υπάρχει καθόλου γραμμή, γιατί δεν ξέρω. Λένε ότι μπορεί να μην είναι κάτι αυτό, αλλά δεν είμαι ιδιαίτερα σίγουρος ότι μπορώ να βγω έξω. Δεν νιώθω άνετα να πω σε κάποιον: α, φίλε, έλα, πάμε να βγούμε, ρε. Μην ανησυχείς, ρε. Μην κολώνεις. Έχω πολύ λίγο COVID τώρα, έτσι. Μιλάμε, άμα σου δείξω το τεστ και δεις τη γραμμή, δηλαδή πρέπει να βάλεις τα γυαλιά σου για να τη δεις. Μιλάμε τώρα για ελάχιστο COVID. Οπότε μην ανησυχείς, πάμε έξω να σου δείξω στα μούτρα. Μια χαρά θα είσαι. Εν τω μεταξύ, η επίσημη οδηγία και καλά για αυτή τη μετάλλαξη που έχω είναι να μπορείς να βγεις μετά από 5 μέρες. Αυτό είναι. 5 μέρες κάθεσαι στο σπίτι σου και μετά μπορείς να βγεις. Αυτό φυσικά γίνεται για να μπορούν οι εταιρείες να σου πούνε: έλα, φίλε μου, εντάξει, ωραία, πέρασες με τα λεφτά μας. Τέρμα διακοπές τώρα. Γύρνα πίσω στη δουλειά. Μα του λες: παιδιά, έχω ακόμα COVID, βγαίνω ακόμα θετικός. Έλα, μωρά, αδερφέ, τώρα σου λένε: από τη δουλειά μου ψυχέστηκαν το να πας με COVID. Ειλικρινά δεν σου ενδιαφέρει ούτε ελάχιστα. Σε έλα, μωρά, αδερφέ, τώρα όλοι θα κολλήσουμε κάποια στιγμή. Γύρνα πίσω στη δουλειά τώρα να δουλεύεις εδώ πέρα για εμάς, μη σε πληρώνουμε τζάμπα. Και μην ανησυχείς. Δηλαδή, να σου εσύ το πρόβλημα, καλά θα ήταν. Εδώ προσλάβαμε 5 παγκολίνους, θες εσύ νομίζω ότι είσαι το πρόβλημα. Όλα καλά από το μέτωπο COVID λοιπόν, από άποψη συμπτωμάτων τουλάχιστον. Συμπτώματα δεν έχω καθόλου. Βέβαια, εντάξει, έχω περάσει καραντίνα 8 μέρες στο σπίτι, 8 μέρες στο σπίτι χωρίς να βγεις ούτε ένα λεπτό. Ίσως ήταν κάτι σκληρό για κάποιον άλλο. Για μένα ήταν απλά μια καλή αρχή. Δηλαδή, σκέφτομαι αφού έχω πάει τώρα εδώ πέρα σε 8 μέρες να το κάνω ένα μήνα, ξέρω εγώ. Έχω, δεν έχω COVID. Εντάξει, όχι, ακόμα και για μένα, τολμώ να πω, ακόμα και για έναν άνθρωπο που απολαμβάνει το σπίτι του αρκετά, οι 8 μέρες σερί σε ένα σπίτι μόνο σου είναι λίγο βαριές. Αλλά ευτυχώς η ζωή δεν με αφήνει να βαριέμαι ποτέ. Έχω λάβει κάποια μηνύματα τις τελευταίες μέρες για το οποίο θέλω να σας μιλήσω και θέλω να βασιστώ σε αυτά για να περιγράψω ένα φαινόμενο που βιώνω ως επαρχιώτης άνθρωπος στην Αθήνα. Δεν θέλω να σας σοκάρω πάρα πολύ, αλλά οι Αθηναίοι έχουν πολύ μικρή αντίληψη του τι είναι επαρχία. Ειδικά κάποιοι ορισμένοι Αθηναίοι που δεν έχουν ταξιδέψει και σχεδόν καθόλου, νιώθω ότι πιστεύουν σοβαρά ότι η Ελλάδα είναι η Αθήνα. Και έξω από την Αθήνα, 60-70 καλύβες, σκόρπιες ρε παιδί μου στον ελλαδικό χώρο, όπου ζουν κάποιοι άνθρωποι εκεί πέρα, οι οποίοι είναι βλάχοι και όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους. Όλοι οι άνθρωποι που δεν μένουν στην Αθήνα, με κάποιο τρόπο γνωρίζονται μαζί τους, ακόμα και αν τους χωρίσουν εκατοντάδες χιλιόμετρα. Τι κι αν είμαι από τα Τρίκαλα, δεν θα κολώσει κανένας τους να με ρωτήσει αν ξέρω το φίλο τους από τη Θεσσαλονίκη, που είναι κάμποσα χιλιόμετρα μακριά. Και η πλάκα είναι ότι τον ξέρω, εντάξει, απλά έτυχε αυτό, δεν θα έπρεπε να το λαμβάνετε υπόψη σας, ήταν απλά ένα τυχαίο γεγονός. Δεν συμβαίνει αυτό, δεν ξέρω το φίλο σας από τη Λάρισα, δεν ξέρω το φίλο σας από το Βόλο, είναι διαφορετικές πόλεις, συγγνώμη, δεν τους έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου. 13 χρόνια τώρα μένω στην Αθήνα, δεν έχω καταφέρει ακόμα να μην λένε οι φίλοι μου, οι κοντινοί μου φίλοι Αθηναίοι, τα Τρίκαλα χωριό. Να μην με ρωτάνε, πήγες στο χωριό σου, έκανες αυτό. Όχι, δεν πήγα σε κανένα χωριό. Τα Τρίκαλα είναι μία πόλη. Συγγνώμη που σου χαλάω τη Μανέστρα, που δεν ξέρεις καν τι είναι, γιατί είδες από την Αθήνα και δεν έχεις ιδέα τι είναι η Μανέστρα, αλλά παρόλα αυτά, τα Τρίκαλα είναι πόλη. Μιλάμε τώρα, όχι, δεν έχω καταφέρει να κάνω αυτό. Δεν έχω καταφέρει να κάνω απλά πράγματα, όπως να με λένε Τρικαλινό και όχι Τρικαλιώτη. Λες και είμαι Πέγγι Τρικαλιώτη. Οκ, πες, ρε παιδί μου, δεν έχετε πάει ποτέ στα Τρίκαλα και δεν έχετε ιδέα πώς λέγεται ο κάτοικος των Τρικάλων. Εντάξει. Εκεί στο σούπερ μάρκετ που πηγαίνετε στο Σκλαβενίτη, δεν έχετε δει ποτέ ότι το τυρί λέγεται Τρικαλινό και όχι Τρικαλιώτικο. Μόνο Μίλνερ παίρνετε. Πάρτε και κάνα Τρικαλινό, πάρτε και κάνα ντόπιο τυρί, αφήστε τα Μίλνερ. Στηρίξτε και την τοπική οικονομία. Πάρτε και ένα Τρικαλινό τυρί για να δείτε πώς λέγεται, για να μην με λέτε Τρικαλιώτη. Δηλαδή είναι πολλαπλά τα κέρδη εδώ από αυτήν την αγορά. Για να μην πω για εκείνη τη φαρμακερία τάκα που όλοι έχουμε ακούσει ή πει κάποια στιγμή, αυτό το που γουρλώνουν και τα μάτια, παίρνουν περίεργο ύφος. Είχες και στο χωριό σου, Θωμά. Καταρχάς δεν είναι χωριό και είναι πόλη. Πριν από λίγο το είπα, δηλαδή νομίζω ότι πλέον το κάνεις ξεκάθαρα επίτηδες αυτό το πράγμα. Κατά δεύτερον, μερικές φορές δεν καταλαβαίνουν καν τι με ρωτάνε αν έχω στο χωριό μου. Με έχει ρωτήσει άνθρωπος πάρα πολύ σοβαρά αν είχα γκρανόλα και στο χωριό μου. Φίλε, η γκρανόλα είναι ξηρή καρπή και δημητριακά. Από πού νομίζεις προέρχονται αυτά τα πράγματα? Από την επαρχία, συγγνώμη που στο χαλάω. Δεν προέρχονται από τις μεγάλες καλλιέργειες του περίφημου κάμπου της Ομόνιας. Ωραία. Ένα άλλο φούλαξο περίεργο πράγμα, στο πλαίσιο ότι δεν καταλαβαίνουν καθόλου πώς δουλεύει η επαρχία, νομίζουν ότι απλά επειδή έχω καταγωγή από τα Τρίκαλα, είμαι κάποιο είδους εκπρόσωπος της πόλης, τουριστικός οδηγός, χρυσός οδηγός. Έχω ανεξάντλητη πηγή γνώσεων για όλες τις πληροφορίες και όλες τις δραστηριότητες που γίνονται στα Τρίκαλα, παρόλο που λείπω από εκεί 13 χρόνια τώρα. Εντάξει, θα λάβω πάρα πολύ συχνά μηνύματα με ανθρώπους που δεν έχω ξαναμιλήσει ποτέ στη ζωή μου για να με ρωτήσουν πληροφορίες για την πόλη, ό,τι θέλει ο καθένας. Που έχει ένα ψηλό κατζίδικο, από πού μπορούν να πάρουν καλά φρούτα γιατί είναι εκεί για λίγες μέρες. Τις καλύτερες ταβέρνες της πόλης. Δηλαδή, ξεκάθαρα νομίζουν ότι είμαι κάποιο είδους lifer, παιδί μου, για τα Τρίκαλα, απλά επειδή έχω γεννηθεί εκεί πέρα. Πρόσφατα όμως έλαβα την ξεκάθαρα αγαπημένη μου ερώτηση για τα Τρίκαλα. Μου στέλνει ένας τύπος, ρε παιδί μου, ένα παιδί μου με τον οποίο δεν έχουμε ξαναμιλήσει ποτέ. Είναι η πρώτη μας συζήτηση αυτή, έτσι ξεκινάει αυτή η συζήτηση του, με το να μου ζητήσει μία χάρη, ρε παιδί μου, χωρίς να γνωριζόμαστε καν. Μου λέει: Λοιπόν, Θωμά, θα μετακομίσει ένας φίλος μου στα Τρίκαλα και ψάχνει σπίτι. Και ο τύπος κάθισε και μου έστειλε αναλυτικότατες και πάρα πολύ ακριβείς πληροφορίες για το τι ψάχνει το παλικάρι. Μου στείλε τετραγωνικά, πόσα δωμάτια, τι ενίκιο θέλει να δώσει, ότι θέλει ένα μπαλκονάκι να βλέπει ένα ανατολή για να βγαίνει το πρωί και να πίνει τον καφέ του. Πώς ακριβώς θέλει να είναι το σπίτι από την αρχή μέχρι το τέλος, εντάξει. Και μου τελειώνει, ρε παιδί μου, αυτή την παράκληση με το στέλνω σε σένα επειδή ξέρω τι είσαι από τα Τρίκαλα, γιατί εσύ στάνταρ θα ξέρεις. Και πραγματικά ήθελα να το απαντήσω, εννοείται πως θα ξέρω, φίλε μου. Δηλαδή, με το που βγαίνει ένα καινούριο σπίτι στην αγορά στα Τρίκαλα, με το που ξενικιάζεται δηλαδή ένα διαμέρισμα ή μια μονοκατοικία, όλοι οι Τρικαλινοί, όλοι όσοι είναι στο Δήμο Τρικαίων, ακόμα και οι απόδημοι, παίρνουν ειδοποίηση στο κινητό μας από το επίσημο app των Τρικάλων για το σπίτι. Τύπου παιδιά, ξενικιάστηκε αυτό. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να πετύχεις κάποιον που έχει γεννηθεί στα Τρίκαλα, που είναι δημότης Τρικάλων, και να μην έχει απίστευτα ενδελεχή εικόνα της αγοράς κάθε πιθανό ακινήτου στα Τρίκαλα. Ιδιωτικό θες, μαγαζί θες να ανοίξεις, εδώ στο Θωμά. Αλλά μη φοβάσαι, ακόμα και αν δεν είχα ιδέα, ρε παιδί μου, για τα διαμερίσματα που έχω, γιατί έχω τις ειδοποιήσεις από τα app μου, τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα παρατάω όλα και ψάχνω να βρω το διαμέρισμα των ονείρων για το φίλο σου. Δηλαδή, στη φιλία χρόνων που έχουμε, ό,τι μου ζητήσεις εσύ θα γίνω χαλή να με πατήσεις, φίλε μου. Δυστυχώς, για άλλη μια φορά, η επικαιρότητα βαραίνεται από μια ακόμα υπόθεση κακοποίησης μιας γυναίκας. Συγκεκριμένα πρόκειται για μια απίστευτα περίπλοκη και απίστευτα σάπια υπόθεση ομαδικού βιασμού στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, μια 24χρονη κοπέλα κατήγγειλε 3 άτομα ότι την άρκωσαν και τη βίασαν σε ένα ξενοδοχείο. Και έχουμε μια υπόθεση εδώ πέρα, στην οποία φαινομενικά τουλάχιστον για τους απλούς ανθρώπους, για τους λογικούς ανθρώπους, το να διαλέξεις πλευρά είναι εύκολο, διότι από τη μία έχεις ένα θύμα και από την άλλη έχεις 3 βιαστές. Αλλά πάλι σαν χώρα καταφέραμε να κάνουμε τα δύνατα δυνατά και να διχαστούμε και σε αυτό ποια πλευρά θα πάρουμε. Είναι δυστυχώς μια απίστευτα περίπλοκη υπόθεση, η οποία πραγματικά από όπου και να την πιάσεις, βρωμάει όλες τις ζωφερές κοινωνικές παθογένειες που έχουμε στην Ελλάδα και από ό,τι φαίνεται καλά κρατούν και καλά θα κρατούν για πάντα. Αυτή η υπόθεση πραγματικά έχει όλα τα πράγματα τα οποία πάνε άσχημα στην Ελλάδα. Δηλαδή, έχουμε από τη μία τις κλασικές πίπες με κατηγορία του θύματος, με επιχειρηματάρες, όπως του στυλ για ποιο λόγο ήταν εκεί η κοπέλα, γιατί δεν πρόσεχε. Έχουμε ξεπλήματα των κατηγορουμένων από γνωστούς και άγνωστους. Έχουμε ρεπορτάζ σε δελτία και εκπομπές, όπου κυκλοφορούν τη φωτογραφία της κοπέλας που έχει κάνει την κατηγορία, με αποτέλεσμα να γίνει γνωστό ποια είναι και να φτάσουμε σε σημείο να μην μπορεί να πάει ούτε στη δουλειά της, να δέχεται απειλές για τη ζωή της επειδή τη βία. Και αυτό ήταν το μεγάλο έγκλημα που έκανε. Έχουμε πρωινάδικα να δηλώνουν ότι οι θύτες ήταν πάρα πολύ όμορφοι και για ποιο λόγο το έκαναν αυτό. Δεν χρειάζεται να βιάζουν για να βρουν σεξ. Λες και ο βιασμός είναι κτήμα των άσχημων που δεν βρίσκουν να κάνουν σεξ. Λες και ο βιασμός έχει να κάνει μόνο με το σεξ αυτό καθεαυτό. Γενικά, ειλικρινά, κάθε φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, πέρα από την ασχήμια και το αποτρόπαιο του ίδιου του γεγονότος, έχουμε να αντιμετωπίσουμε και όλη την απίστευτα τοξική και κουραστική κουβέντα και επικοινωνία γύρω από το θέμα. Σε σημείο που δεν ξέρω πια τι μπορούμε να κάνουμε, πέρα από την όποια στήριξη μπορούμε στα θύματα και να επαναλαμβάνουμε συνεχώς τα ίδια αυτονόητα πράγματα ξανά και ξανά και ξανά. Δηλαδή, τίποτα από αυτά τα πράγματα που έχω να πω γύρω από το θέμα δεν το έχω πει εγώ πρώτος, ίσα που έχουν ακουστεί χιλιάδες φορές, αλλά ειλικρινά δεν ξέρω τι άλλο να κάνουμε εδώ. Οπότε πάμε. Όταν κάποιος βγαίνει και κάνει μια καταγγελία για βιασμό, είμαστε με το θύμα και όχι με τους θύτες. Το ίδιο ισχύει παρεπιπτόντως, είτε πρόκειται για φτωχούς πρόσφυγες, είτε για πλούσιους Καυκάσιους. Δεν θες να είσαι με το θύμα. Θες να βγάλεις μια και καλά αντικειμενικότητα, να περιμένεις να δεις τι θα γίνει. Οκ, δεκτότατο. Ωραία. Κάνε έστω το minimum, το οποίο είναι να μην είσαι εναντίον του θύματος. Θες να το παίξεις αντικειμενικός, περίμενε να δεις τι θα γίνουν τα γεγονότα. Μπορείς να μην αρχίζεις πριν ξέρεις καν τι έχει γίνει, όλες τις ατάκες, τι ήθελε εκεί, ήξερε που πήγαινε, χαζί ήταν και το έκανε αυτό κτλ. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι πάνχαζι, θα μπορούσε να τα έκανε όλα λάθος, αλλά η αντικειμενική αλήθεια θα είναι πάντα μία. Δεν υπάρχει κανένα επίπεδο χαζομάρας, δεν υπάρχει καμία πράξη που μπορείς να κάνεις η οποία δικαιολογεί ή αιτιολογεί έστω σε ένα βαθμό το να βιαστείς. Ο βιασμός είναι μία παράνομη πράξη και τιμωρείται από τον νόμο. Δεν υπάρχει κάτι που μπορείς να κάνεις εσύ ως άνθρωπος για να τον προκαλέσεις με κάποιο τρόπο στον εαυτό σου ώστε να πούμε ότι το αξίζεις είτε λίγο είτε πολύ. Ό,τι και να έχεις κάνει πιο πριν, σε καμία περίπτωση δεν το κάνει ok ή το δικαιολογεί έστω και στον ελάχιστο βαθμό το να βιαστείς. Δεν το δικαιολογεί ούτε ηθικά, ούτε νομικά, ούτε στη συνείδηση κανενός, ποτέ τέλος συζήτησης. Ο βιασμός δεν έχει να κάνει με το πόσο όμορφος είναι κάποιος, δεν έχει να κάνει με το πόσο πλούσιος είναι κάποιος, με το πόσο καλά είναι στη ζωή του, με το πόσο υγιής είναι ψυχολογικά ή οτιδήποτε. Έχει να κάνει με πάρα πολύ περίπλοκους λόγους που ξεπερνάνε το απλό σεξ, την απλή ευχαρίστηση του σεξ. Έχουν να κάνουν με ρόλους εξουσίας, έχουν να κάνουν με χιλιάδες πράγματα. Το ότι κάποιος είναι όμορφος, πλούσιος ή έχει τα μέσα και τον τρόπο να βρίσκει σεξ όπως θέλει, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να είναι βιαστής. Μετά, να πούμε για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ωραία. Κανένας από εμάς δεν τα έχει σε εκτίμηση, κανένας από εμάς δεν περιμένει τρελά πράγματα, αλλά μπορούμε έστω να μαθαίνουμε τι σκατά γίνεται εκεί έξω από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό. Το minimum του job description τους. Ωραία. Δεν ζητάω τοπικά πράγματα όπως σωστές τοποθετήσεις ή αντικειμενικότητα, αλλά να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στα γεγονότα. Να μην υπάρχει κάποιος ο οποίος διαλέγει τι γεγονότα θα φτάσουν σε εμάς. Δεν γίνεται να έχει συμβεί αυτό το πράγμα εδώ και εβδομάδες και να το μαθαίνουμε πρώτη φορά επειδή έτυχε μέσα από social media. Είναι τρομακτικό και απαράδεκτο αυτό το πράγμα. Το μόνο ενθαρρυντικό εδώ είναι ότι έστω και τώρα που μαθαίστηκε μέσα από social media εντελώς τυχαία, έστω και έτσι η υπόθεση φαίνεται να πήρε μπροστά και να υπάρχουν κάποιες εξελίξεις σε νομικό επίπεδο. Όχι ότι έχει κανένας καμία φοβερή εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, αλλά μόνο να ελπίζεις μπορείς, οπότε υποθέτω θα περιμένουμε και θα δούμε. Και μέχρι τότε απλά θα λέμε και θα ξαναλέμε τα ίδια αυτονόητα πράγματα μέχρι να γίνουν όντως αυτονόητα. Πάμε να αλλάξουμε κάπως θέμα σε κάτι πιο ελαφρύ. Έρχεται, λέει, πολύ μεγάλο κρύο και πολύ μεγάλες παγωνιές και θα γίνει χαμός κτλ. Και διάβαζα κάπου άρθρα που έλεγε προσοχή, έρχεται πολικό ψύχος, μεγάλη προσοχή, πέφτει η θερμοκρασία. Okay, αλλά πες μου και εμένα κάτι, επειδή είμαι σαν πολίτης. Τι ακριβώς να κάνω για να προσέξω το κρύο? Να μην βγω από το σπίτι, αυτή είναι η λύση? Ή είναι απλά όλο αυτό ένα μετεωρολογικό ζακέτα να πάρεις? Γιατί είναι μερικά πράγματα από τα οποία ακόμα και αν ξέρεις ότι έρχονται, δεν μπορείς να προφυλαχτείς. Το έχω ξαναπεί, είναι σαν την πινακίδα προσοχή πτώση βράχων. Ωραία. Πτώση βράχων. Εγώ τι να κάνω τώρα? Είμαι εδώ με το αυτοκίνητό μου, προχωράω, και μου λες, α, κοίταξε, μπορεί να πέσουν βράχια. Ωραία, τι να κάνω, να γίνω προφήτης? Δηλαδή, πιστεύεις ότι άμα προχωράμε το αυτοκίνητό μου και προσγειωθεί ένας βράχος στην οροφή μου, θα έρθεις μετά και θα μπορείς να μου πεις, ρε άνθρωπε, δεν σου είπα να προσέχεις. Έχω βάλει 100 πινακίδες εδώ, γιατί δεν πρόσεχες? Ναι, βρε άνθρωπε, μου το είπες, θα σου πω εγώ, αλλά δεν μου είπες ακριβώς το πώς θα το κάνω αυτό. Εντάξει, πες μου πώς να προφυλεχτώ από αυτά τα βράχια που πέφτουν. Νομίζω βέβαια το κορυφαίο ever που μου έχει συμβεί με το να μου πούνε πρόσχεια για κάτι είναι μία φίλη μου που κάποια στιγμή είχα μία παράσταση στην Κρήτη και τη είπα, επειδή μου σε λίγες μέρες πετάω να κάνω παράσταση στην Κρήτη, και μου λέει πρόσεχε, γιατί περιμένουν, λέει, σεισμό στην Κρήτη. Οπότε πρόσεχε. Και τη λέω, ευτυχώς που μου το είπες, γιατί θα προχωρούσε το δρόμο χωρίς να προσέχω για το σεισμό, αλλά τώρα που μου το είπες, έτσι και εδώ, οποιοδήποτε σημάδι ότι με ακολουθεί ένα σεισμό στο δρόμο ή νιώθω, ρε παιδί μου, την παρουσία ενός σεισμού κάπου ή υποπτευτώ με οποιοδήποτε τρόπο ότι σκοπεύει να με χτυπήσει ύπουλα και μπισόπλατα ο σεισμός, έρε θα τον ξεπαστρέψω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το life hack. Θα είμαι σε υπερένταση και θα προσέχω για το σεισμό. Τώρα τελευταία έχει όλο είτε φουλ αδιάφορες ειδήσεις, ρε παιδί μου, στην επικαιρότητα, είτε φουλ οδυνηρές και επίπονες ειδήσεις. Δεν υπάρχουν αυτές οι ειδήσεις, οι οποίες είναι φουλ ανάλαφρες και χαρούμενες, αλλά και ενδιαφέρουσες. Και σήμερα βλέπω μία είδηση, ένας μυστηριώδης θόρυβος ανεξήγητος ενοχλεί τους κατοίκους στην Πολύχνη στη Θεσσαλονίκη και δεν ξέρουν από πού προέρχεται και κανένας δεν μπορεί να βρει τι είναι. Λέω, Χριστέ μου, αυτό είναι επιτέλους, μιλάμε για κάτι υπερφυσικό. Εντάξει, γενικά, ρε παιδί μου, δεν πιστεύω σε φαντάσματα και τέτοια, αλλά δεν πιστεύω μέχρι να δω το παραμικρό. Αν δω το παραμικρό υπερφυσικό πράγμα μπροστά μου, είμαι κατευθείαν on board. Δεν θα κάτσω να πω ότι, α, μπορεί να ήταν κάποιο φυσικό φαινόμενο, με το που δω ένα μυστηριώδη ήχο κάπου, λέω, τελείωσε, υπάρχουν όλα, ψάχνω να βρω πού υπάρχει ένα βαμπύρ για να γίνω βαμπύρ. Ωραία. Οπότε είμαι σε φάση να τελείωσε ένας υπερφυσικός ήχος από κάπου, είναι το Stranger Things, μέση γη, και βρίσκω ένα άρθρο που λέει, α, ανακάλυψαν τελικά τι ήταν αυτός ο ήχος. Και λέω, εντάξει, εδώ είμαστε, πάμε. Λέω, ήρθε η ώρα, η κούφια γη. Εδώ πίσω θα κορυδεύει τώρα το Λιακόπουλο που τα έλεγε τόσα χρόνια και οι μυστηριώδη είχε έρχονται από τα έγκατα της γης. Ωραία. Είναι, βρήκαμε μία πύλη για άλλη διάσταση, βρήκαμε μία πύλη για την κόλαση και αρχίζω και διαβάζω το άρθρο και όλο το άρθρο είναι στημένο σαν μυστήριο. Δηλαδή, πρώτα δίνει τα στοιχεία ότι ήταν ένας περίεργος ήχος και όλοι δεν ξέρουν από πού είναι, ενώ αυτό το άρθρο ξέρει τι έχει γίνει. Επίτηδες στείνει ολόκληρο το άρθρο σαν να είναι thriller μυστηρίου στο Netflix. Ωραία. Και, ω, και τι έγινε, και ο ήχος ήταν πάρα πολύ δυνατός και τους ενοχλεί στα σπίτια τους και τα λοιπά. Για από πού προέρχεται και τι συμβαίνει, διαβάστε παρακάτω. Και φτάνουν μέχρι το τέλος που επιτέλους δίνει τη λύση. Και η λύση είναι ότι, α, ναι, λέει, ήταν κάτι σωλήνες, λέει, σε ένα παλιό υδραγωγείο που είχαν πίεση και κάτι γινόταν, λέει, και θέλουν να χαλαρώσουν λίγο την πίεση, λέει, σωλήνες, και θα σταματήσει ο θόρυβος. Χα, πλάκα μου κάνεις. Τι anticlimactic πράγμα ήταν αυτό? Πώς με ξενέρωσες, πώς το γύρωσες έτσι? Και για ποιο λόγο το στείνεις όλο σαν μυστήριο, για να πεις στο τέλος ότι είναι απλά κάποιοι σωλήνες? Δηλαδή, έχω να νιώσω τόσο ανικανοποίητος από το τέλος κάτι, από το Lost, ξέρω εγώ. Δηλαδή, μου έπαιξε ένα Lost εδώ πέρα με αυτό το άρθρο. Και μου είχε κάνει εδώ πέρα και μου λέει, α, από πού ήταν αυτός ο ήχος, αφού ξέρει ότι ήταν σωλήνες. Όταν θα καταλήξεις να είναι σωλήνες, μην το στείνεις τόσο πολύ, γιατί ο Θωμάς περιμένει φαντάσματα και θα του δώσει σωλήνες. Δεν έχασα κάθε ελπίδα, παιδιά, για αυτή την υπόθεση. Ας ελπίσουμε την επόμενη εβδομάδα να υπάρξει κάτι με φαντάσματα και βαμπύρι, για να έχω κι εγώ κάτι να πω σε αυτό το έρημο το podcast. Ό,τι και να κάνουμε τώρα, μια ιστορία που καταλήγει με το ότι ήταν ένα θόρυβος, τελικά ήταν σωλήνες που είχαν χαλάσει, δεν γίνεται ενδιαφέρουσα ιστορία. Λυπάμαι πάρα πολύ. Προσπαθώ κι εγώ εδώ πέρα να τα κάνω αστεία, να σας πω κάτι ενδιαφέρον, αλλά δεν με βοηθάει η πραγματικότητα. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Παρόλο που δεν είχαμε φαντάσματα ούτε αυτή την εβδομάδα και δηλώνω κάπως απογοητευμένος, τσούλησε αυτή η εβδομάδα, έφυγε. Θα επιστρέψω κι εγώ σιγά σιγά στην καθημερινότητά μου, στην κανονικότητα που θα έλεγε ο Πρωθυπουργός. Υπολογίζω 1,5 μήνα με 3,5 χρόνια περίπου θα μου πάρει να σταματήσω να βγαίνω θετικό σε τεστ. Και με το που σταματήσω να βγαίνω θετικό σε τεστ, επιστρέφω και θα με ακούσετε και με καλύτερο ήχο. Οπότε ανυπομονώ για εκείνη τη στιγμή. Τα λέμε τότε. Είμαι ο Θωμάς Ζάμπρας και αυτό ήταν το άλλο ένα podcast. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Το άλλο ένα podcast είναι μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Γιατί έχετε τόσες πολλές εφαρμογές για να ακούτε podcast στο κινητό σας? Διαλέξτε μία.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.